direct from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Africa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Mary Mgawe
na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa Jumanne Agosti 25 mwaka wa 2015. Karibu sana.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa uchaguzi wa viongozi wa kata wafanyika Burundi. Je, wananchi wana maoni gani?
Mwenyewe namchagua, siwezi kumsema jina. Akipita aje atusaidie vizuri, mwenyewe namlilia shida, mfanyie shughuli zake vizuri. Mtu akimkutana kokomine anamfuata, mwenyewe alipotea njia anamuongoza.
Na katika habari nyingine, tunakuarifu kuwa nchi za Afrika Mashariki kwa kushirikiana na Marekani zafungua mkutano kuweka mkakati wa kukubaliana wa kukabiliana na uhalifu wa mitandaoni.
Tunapenda hii experience yao kwa nchi zetu, na hii kikao resolution ambazo zitatoka ndani, government yetu imehakikisha kwamba itazitumia.
Ni vidokezo vya habari zetu za leo msikilizaji, lakini kwanza tutaanza na habari za dunia zikisomwa naye Harrison Kamau.
Maafisa wa afya huko Sierra Leone wamemwachilia mgonjwa wa mwisho kutoka hospitalini Jumatatu, ikiwa ni mwanzo wa siku 42 kwa nchi hiyo kutangazwa kutokuwa na Ebola tena. Adama Sanko ameondoka kutoka kituo cha tiba ya Ebola kilichoko kwenye kitongoji cha mji wa Makeni baada ya kupokea matokeo ya pili yalionyesha kuwa hana virusi vya Ebola. Maafisa wamefanya sherehe iliyohudhuriwa na Rais Ernest Bai Koroma. Sanko, ambaye mwanae wa kiume alikufa kutokana na Ebola, amewashukuru wafanyakazi wa afya kwa msaada wao wakati alipokuwa mgonjwa. Ugonjwa wa Ebola umeathiri Afrika Magharibi kwa zaidi ya miezi 18 na umeambukiza zaidi ya watu 1,028, wengi wakitokea Sierra Leone, Liberia na Guinea. Zaidi ya watu 11,200 wamekufa kutokana na Ebola, 4,000 miongoni mwao wakiwa ni kutoka Sierra Leone. Mhamiaji kutoka Sudan aliyetembea umbali mrefu katika njia ya chini ya reli huko Ufaransa hadi Uingereza amekanusha mashtaka katika mahakama huko Uingereza. Abdul Harun mwenye umri wa miaka 40 alijibu mashtaka Jumatatu kupitia mawasiliano ya video akiwa jela kutokana na hatia ya karne ya 19 ya kuzuia gari moshi linapotumia njia ya reli. Akizungumza kupitia mtafsiri wa lugha ya Kiarabu, Harun amekanusha mashtaka hayo. Harun alikamatwa Agosti 4 alipopatikana akitembea kwenye njia hiyo kwenye kitongoji cha Kent, na inaaminika alikuwa ametembea kwa zaidi ya saa 12 gizani wakati magari moshi yaendao kasi yakimpita. Takriban wahamiaji 10,000 kutoka Afrika na Mashariki ya Kati wanaishi katika hali mbaya kwenye kambi karibu na lango la kuingilia njia hiyo huko Calais, Ufaransa, ambao ni mji wa wakazi 70,000. Kampuni ya Eurotunnel inayomiliki njia hiyo ya reli yenye urefu wa kilomita 50 na inayopita chini ya bahari inasema kuwa imewazuia zaidi ya wahamiaji 37,000 wakijaribu kuvuka kutoka bara Ulaya kuingia Uingereza tangu mwanzo wa mwaka huu. Milipuko ya ghasia za kidini imeharibu na kugawanya mji wa Kaduna ulioko kaskazini mwa Nigeria kwa miaka kadhaa sasa. Lakini viongozi wa kidini kutoka jumuiya zote wamekuja pamoja kuadhimisha kile wanasema kinaweza kuwa ni ukurasa mpya wa uvumilivu. Christine anatuarifu zaidi pamoja na Ibrahima Yakubu kutoka Kaduma, na Emery Mgawe anaisoma ripoti kamili.
Takriban mara 10 katika miaka hivi karibuni, makundi ya watu yamechoma moto kanisa la Kievangelisti Afrika Magharibi katika mji wa Kaduna kwenye eneo jirani la Tudun Fawa. Jumapili usiku, Waislamu na Wakristo waliketi chini pamoja kwa lengo la kujadiliana kuhusu imani na kuadhimia kufikia mwisho wa mzozo wa kidini uliodumu katika miaka mingi kwenye jumuiya hizo. Mapigano baina ya jumuiya hizo mbili yamezuka mara kwa kipindi. Moja lilikuwa la mauaji lililotokea mwaka 2011 wakati wa uchaguzi wa urais, wakati ghasia nchini Nigeria ziliposababisha vifo vya watu 800 huku vifo vingi vikitokea Kaduna. Nigeria mwaka huu imemchagua rais mpya Muhammadu Buhari, na viongozi wa kidini huko Kaduna wanasema wakati umefika wa kuacha nyuma ghasia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, tunapoendelea na habari muhimu za dunia. Rais wa Marekani Barack Obama anaendelea na mpango wake wa kusafisha uzalishaji wa nishati nchini Marekani kwa kutoa hotuba Jumatatu katika mkutano huko Las Vegas. Tukio hilo linakuja baada ya Obama kumaliza likizo yake ya wiki mbili, huku kukiwa na masuala mbalimbali muhimu yanamkabili katika miezi michache ijayo, ikiwa ni pamoja na kufanya kazi kusukuma makubaliano ya kimataifa juu ya mpango wa nyuklia na Iran. Lakini huku dunia ikijaribu kupata makubaliano ya kusafisha swala la mabadiliko ya hali ya hewa ifikapo mwishoni mwa mwaka, rais anafanya kazi juu ya mabadiliko hapa nyumbani ili kupunguza utoaji wa hewa chafu. Wasiwasi kuhusu kutetereka kwa ukuaji wa uchumi wa China unaendelea kuongezeka na kusababisha kuanguka kwa masoko ya hisa na bei ya mafuta duniani kufikia Jumatatu. Hisa za Marekani katika masoko zilianguka biashara ilipofunguliwa Jumatatu, huku dow ikishuka kwa 5% katika dakika chache za mwanzo wa biashara. Huko Asia, soko la Shanghai lilishuka kwa zaidi ya 8%. Soko kuu la Japan likipoteza zaidi ya 4%, na Hong Kong ilikuwa chini kwa zaidi ya 5%. Masoko makuu ya Ulaya yalishuka kwa 4% au zaidi. Jumatatu iliadhimisha siku ya 7 katika mfululizo wa kushuka kwa masoko ya Asia.
Nasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Katika habari tulioipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu wananchi wa Burundi wamekamilisha hii leo mchakato uchaguzi wenye utata wa mwaka huu kwa kuwachagua viongozi wa chini kabisa wa kata zao. Uchaguzi huu ulipelekea Warundi zaidi ya 100,000 kutoroka nchi na pia kuchaguliwa kwa Rais Nkurunziza kuongoza Burundi kwa muhula wa tatu, licha ya kugombea kwake kusababisha ghasia, maandamano na mgogoro wa kisiasa ambao hadi sasa unaitikisa nchi hiyo na kusababisha vifo na hofu miongoni mwa wananchi. Haidala Hakizimana anatupasha zaidi.
Tofauti na uchaguzi uliomalizika, uchaguzi huu wa viongozi wa kata unahusisha wagombea binafsi, hakuna anayewakilisha chama. Unakamilisha mchakato wa uchaguzi wa mwaka huu nchini Burundi uliosababisha mgogoro wa kisiasa na ambao ulipelekea Warundi zaidi ya 100,000 kutoroka nchi na mamia ya wengine kufariki dunia. Kila kata ni watu 4 wanaochaguliwa, ikiwa ni pamoja na mkuu wa kata na wasaidizi wake 4. Tarafani Buyenzi ambako wapiga kura zaidi ya 1,025 walijiorodhesha kwenye daftari wapiga kura. Nimetaka kujua matarajio ya baadhi ya wananchi waliodiriki uchaguzi huu.
Mwenye namchagua siwezi kumsema jina, akipita aje atusaidie vizuri, mwenye namlilia shida mfanyie shughuli zake vizuri. Mtu akimkutana kwa komine anamfuata, mwenye alipotea njia anamuongoza, au tu msimamizi wetu mzuri.
Kwanza mimi naomba mwenye nimechagua, Mungu amwezeshe kwanza apite, kwa sababu mtaani tunaona kwamba ni mtu mzuri, anajishika vizuri, mwenye adabu, anasaidia watu, mtu akiona shida anamsaidia.
Katika tarafa hiyo imedhihirika kuwa walitikia uchaguzi huu unaokamilisha uchaguzi wa mwaka huu wenye utata na ambao lisusiwa na upinzani ni wengi mno kuliko wale walioitikia uchaguzi wa rais na bunge. Ni kwa nini? Mwananchi huyu anatoa tathmini yake.
Viongozi wale wa ngazi za chini ni watu ambao wanawatunza na wanajua mwananchi nyumba baada ya nyumba. Kwanza hiyo ni moja. Pili, wapo wengi ambao labda walikuwa na watu wao wanahitaji kwamba labda mageuzi au kumubakiza yule yule, ni kulingana na utendakazi wake jinsi ametumika. Kwa hiyo ni hiyo ambayo imesababisha kwamba watu kuweza kuonekana wengi tofauti na vipindi vingine au nafasi zingine za kupigia kura utafuati na kipindi labda tumemchagua kiongozi wa nchi, rais na wakiwemo labda bunge, vitu kama hivyo na seneti.
Tarafani Buyenzi hapa jijini Bujumbura ambako wagombea uongozi wa kata ni 53, baadhi yao wameelezea kilichowasukuma kutafuta kura.
Mimi kwa jina maarufu naitwa Kabura Zuberi ambaye nimechaguliwa katika kata ya kwanza.
Na ni kitu gani ambacho kimekusukuma wewe kutaka kugombea uongozi wa kata?
Kitu ambacho kimenisukuma kugombea uongozi wa ukartie ni hile kwenda kusaidia raia pale ambapo raia walikuwa hawafiki, labda mimi ninaweza nikapafikia nafasi yao ili niwashughulikie katika mambo ambayo wako nayo shida.
Mimi kwa jina maarufu naitwa Madanganyo Safe, mjini wanajua kwa jina la Mada. Huyu itakuwa ni muhula wangu wa pili. Muhula wa kwanza nilichaguliwa na waraia, na hivi sasa waraia wote walisimama wakanambia kwa mambo yenyewe tulifanyia mkata yetu ya pili Buyenzi, tunakuomba uchagulishe tena, tutakuchagua.
Uchaguzi huu umefanyika katika nchi nzima ambako rais wa Burundi Pierre Nkurunziza amepigia kura yake katika kijiji chake cha asili cha Buye mkoani Ngozi kaskazini mwa Burundi. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo yetu kupitia www.voaswahili.com.
Korea Kusini imekubali kusitisha kutangaza habari zenye propaganda leo Jumanne kuelekea Korea Kaskazini baada ya Pyongyang kuomba msamaha kuhusu shambulizi la bomu la kutegwa ardhini hivi karibuni lililowajeruhi vibaya wanajeshi wawili kutoka Kusini. Makubaliano hayo yamekuja baada ya saa 30 za mashauriano kuondoa uhasama katika peninsula ya Korea uliotishia kuleta mzozo wa kijeshi. Mshauri wa masuala ya usalama wa rais wa Korea Kusini Kim Kwang-jin amesema kuwa nchi zote mbili za Korea pia zimekubaliana kufanya mazungumzo hivi karibuni mjini Seoul au Pyongyang yenye lengo la kuimarisha uhusiano wa miaka 62 baada ya kumalizika kwa vita vya Korea. Pande zote zimesema zitaanza kuunganisha tena familia zilizotenganishwa na vita mwezi Septemba. Marekani ambayo ni mshirika wa karibu wa Korea Kusini imekaribisha makubaliano hayo ikisema kuwa inatumai yatamaliza mvutano ulioko kwenye peninsula ya Korea. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Marekani John Kirby ametaja makubaliano yao kuwa yenye mwafaka. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameitisha uchaguzi mpya wa bunge baada ya muda uliowekwa kuunda serikali ya muungano na upinzani kupita. Taarifa hiyo ya rais iliyotolewa Jumatatu ilikuwa inatarajiwa baada ya mazungumzo ya muungano wa miezi miwili kushindwa kuunda serikali mpya. Taarifa hiyo haijaeleza ni lini uchaguzi utafanyika, lakini maafisa wa serikali wanasema kuwa kuna uwezekano wa uchaguzi huo kufanyika Novemba mosi. Maafisa wameongeza kusema kuwa bwana Erdogan anatarajiwa kutana na waziri mkuu Ahmet Davutoglu Jumanne ili kuomba aunde serikali ya muungano ya muda hadi pale uchaguzi utakapofanyika. Wapinzani wa bwana Erdogan wamemlaumu kwa kujaribu kuhujumu hatua za kuunda serikali ya muungano ili chama chake kipate nafasi ya kushinda kwa wingi na kuunda serikali isiyo ya muungano. Na waathiriwa waliotokwa machozi mengi wametoa ushahidi Jumatatu kuwa mtu mwenye bunduki aliyowapiga risasi katika ukumbi wa sinema huko Colorado aliwaharibia maisha yao wakati wa kusikilizwa kwa kesi ambayo James Holmes atahukumiwa kifungo cha maisha gerezani bila uwezekano wa msamaha. Rena Medek, ambaye ni mama wa mmoja wa waathiriwa, amesema shambulizi hilo la Julai mwaka wa 2012 ambalo liliua watu 12 na kujeruhi wengine 70 lilisambaratisha maisha yake. Jaji Carlos A. Samuel Jr. atamhukumu rasmi Holmes wiki hii kifungo cha maisha kwa makosa 24 ya mauaji kutokana na waliouawa kwenye ukumbi huo karibu na Denver. Takriban watu 100 wanatarajiwa kutoa ushahidi juma hili. Ushahidi wao utamsaidia jaji kutathmini hukumu ya mashtaka mengine 141 yakiwemo jaribio la kuua na kubeba kilipuzi. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Maafisa huko Malawi wanabashiri kwamba watu wengi wanaweza kukabiliwa na uhaba wa chakula baadaye mwaka huu kutokana na kushuka kwa uzalishaji wa zao kuu la mahindi. Serikali nchini Malawi inaomba watu kuwa katika hali ya utulivu wakati ikijitahidi kuhakikisha kuwepo kwa chakula zaidi. Mwandishi wetu Lamek Masina anatupasha kutoka Blantyre na Miri Mgawe anaisoma ripoti kamili.
Zao hili la mahindi linalotengeneza uji na chakula chetu cha nsima ni kuu kwa raia wengi wa Malawi. Lakini serikali inasema kwamba katika miezi ijayo watu wengi watataabika kuweka chakula mezani. Miezi kadhaa ya mafuriko makubwa inalaumiwa kwa kusababisha ukosefu wa mahindi mwaka huu. Serikali inakadiria kwamba karibu wa Malawi 200,000 wako hatarini. Lakini maafisa wa eneo wanasema kwamba takriban watu 400,000 wanaweza kuathiriwa. Prince Magombo, mwanafunzi wa uandishi wa habari huko Blantyre, anasema bei ya mahindi imeongezeka mara mbili zaidi katika masoko binafsi.
Even in the supermarkets, the prices are too high. And
hata katika maduka bei iko juu sana. Sisi ndio tunaotabika. Watu wenye wadhifa wa juu hawataabiki. Maisha ni ya kawaida kwao hata pale bei zinapokuwa juu. Wana mishahara mikubwa, wanaweza kumudu chochote.
Maafisa wanasema watanunua tani 30,000 za mahindi kutoka nchi jirani Zambia ifikapo Septemba, lakini haijafahamika ni bei gani watalipa. Kukiwa na gharama za usafirishaji, mahindi yanaweza kuwa mara mbili zaidi hata tatu kama yale yanayolimwa nchini. Wamiliki wa migahawa wanasema wana hofu kubwa.
Mahindi yamekuwa na gharama za juu kwetu sisi, hata wakulima wameongeza bei zake. Tunashindwa kupata faida katika biashara.
Serikali ya Malawi inatarajia kumudu mzozo huo, lakini mchambuzi anasema kununua mahindi nje siku zote sio suluhu.
Drought situation here in 99 and the year 2000, 42,000 people.
Tuna hali ya ukame kuanzia mwaka 1999 hadi 2000. Takriban watu 42,000 wamekufa. Sio kwa sababu hawakuwa na mahindi, lakini ni kwa sababu bei ya mahindi iliongezeka kwa 100% na hatukuweza kumudu mahindi hayo.
Maafisa wameahidi kwamba hakuna mtu atakayekufa kwa njaa kipindi hichi. Raia wa Malawi wanategemea kwamba serikali itaweza kutekeleza ahadi zake. Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kumefunguliwa leo mjini Kinshasa mkutano wa nchi za Kiafrika na Marekani katika kupambana na uhalifu wa mtandaoni. Mkutano huo unalenga pia uhuru wa kujieleza kupitia mitandao ya kijamii na usalama wa mawasiliano ya simu. Serikali ya Marekani imeahidi uungwaji mkono kiufundi katika kuzisaidia nchi hizo kukabiliana na vitisho vya ugaidi kupitia mitandao. Taarifa kamili na Sale Mwana Milongo.
Kwenye kikao cha ufunguzi wa mkutano huu wa Kinshasa, balozi wa Marekani nchini Kongo James Swan amesema kwamba nchi yake inalenga kubadilishana mawazo na viongozi wa nchi za Afrika katika kupambana na uhalifu wa mitandaoni pamoja na usalama wa matumizi ya simu ya mkononi.
Nous essayons bien évidemment de partager avec les collègues de la région.
Tunajaribu kuwa na mabadilishano na wenzetu wa bara la Afrika kuhusu changamoto za uhalifu wa mitandaoni. Tunategemea kuwa na mikakati ya pamoja kuhusu kupambana na vitisho hivyo na jinsi gani kushirikiana kipindi kijacho.
Pour une collaboration à l'avenir.
Uhuru wa kujieleza kupitia mitandao na vilevile matumizi ya mtandao kwa walio wengi ni miongoni mwa masuala yatakayo pia jadiliwa kwenye mkutano huu. Naibu waziri wa Kongo wa posta, simu na mawasiliano ya kisasa, Enoki Sebineza, ambaye alisimamia sherehe ya kufunguliwa kwa mkutano huu, amesema kwamba Kongo inategemea ushirikiano na Marekani katika kukabiliana na uhalifu wa mitandao.
Nchi sawa Marekani kwa ulimwengu wa sasa, tunapenda hii experience yao kwa nchi zetu, na hii kikao resolution ambazo zitatoka ndani, government yetu imehakikisha kwamba itazitumia hatua kwa hatua ili tuhakikishe kwamba hakuna hawa wa kriminali ambao watatumia mitandao kwa nchi yetu na kwa nchi zetu ambazo tunapakana.
Wizara ya mambo ya nje ya Marekani inaelezea umuhimu wa kuweko na juhudi za pamoja ulimwenguni kote katika kupambana na ugaidi kupitia mitandao. Mkutano huu umehudhuriwa na wajumbe wa serikali ya Angola, Botswana, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Chad, Gabon, Equatorial Guinea, Ghana, Kenya, Senegal, Marekani pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jumuiya za kikanda mfano wa COMESA, SADC, ECOWAS na Jumuiya ya Kiuchumi ya Nchi za Afrika ya Kati CEEAC pia zimeshiriki kwenye mkutano huu wa siku tatu. Marekani imewaleta pia wajumbe kutoka shirika la Mitre Corporation na chuo kikuu cha Florida katika kuelezea mafanikio ya mawasiliano ya mtandao. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Na kila mwaka vyuo vikuu nchini Kenya vinaendelea kutoa wahitimu kwenye soko la ajira licha ya kiwango kikubwa cha ukosefu wa ajira kilichopo miongoni mwa vijana nchini humo. Baadhi ya vijana hao wametambua kuwa kilimo kinaweza kuwa na manufaa kama biashara au kazi nyingine yoyote, na wanaingia katika biashara ya kilimo kwa wingi kama njia ya kukabiliana na ukosefu wa ajira. Mwandishi wa VOA Rael Omboe ametuandalia ripoti ifuatayo, na Ida Isa anasoma ripoti kamili.
Hii ni moja ya mashamba mane ya Caleb ambayo amekodi ili kufanya biashara ya kilimo takriban miaka mitatu iliyopita. Sasa anakuza mboga na anafuga ng'ombe na kuku. Kijana huyu mwenye umri wa miaka 33 anasema vijana wengi wanaingia katika biashara ya kilimo ambayo haihitaji fedha nyingi kuanzia.
Many times people think that you need a lot of money to get into agribusiness with $100.
Mara nyingi watu wanadhani unahitaji kiwango kikubwa cha fedha kuingia katika biashara ya kilimo. Ukiwa na dola 100 unaweza kukodi ardhi nchini Kenya. Katika sehemu yoyote ya nchi, ekari moja tu inakutosha kuanzisha biashara.
Idadi zinazoongezeka ya vijana ambao wanajishughulisha na kilimo na sekta hiyo inakuwa. Diana Kuya, mwanafunzi wa masomo ya diplomasia kutoka chuo kikuu cha Nairobi, anatambua ardhi ya kukodishwa na anapanga kuanza biashara ya kilimo mara tu atakapomaliza masomo yake.
Knowledge is important, but it's not everything, you know. You have to be wise. You would wait for that white collar job so that you start getting.
Elimu ni muhimu, lakini sio kwamba ni kila kitu. Lazima uwe na busara. Huna haja ya kusubiria ajira kubwa ili uweze kujitegemea. Kitu cha kushangaza kuhusu kilimo ni kuwa unaweza kufanya ukiwa na umri wote.
Jacob Natu, mchumi, anakubali. Anasema sababu moja kwa nini serikali inaingiza mabilioni ya fedha katika sekta wakiwa na lengo la kusukuma kilimo kutoka kuwa biashara ya kujikimu na kuwa biashara kubwa.
People are no longer seeing agriculture as a way for those who cannot make it.
Watu hawatazami tena kilimo kama njia ya wale wasioweza kujiendeleza, lakini wanatazamia kama sekta ambayo inaweza kuvutia kila mmoja. Kwa hiyo inaweza kutatua tatizo kubwa la ukosefu wa ajira ambalo tunakabiliwa nalo.
Wataalamu wa kilimo wanasema kumekuwa na mbadiliko wa tabia na ufahamu kuwa sekta ya kilimo inaweza kuwa na manufaa ikiwa inafanywa vyema. Hata hivyo, wanasema watu ambao bado ni wachanga katika kilimo kama mwanafunzi Diana watahitaji washauri kuwaongoza pale wanapojaribu kujibunia kitu kwa wao na kwa wengineo katika siku za usoni.
Na sasa sikiliza muktasari wa habari kutoka kwake Harrison Kamau.
Maafisa wa afya huko Sierra Leone wamemwachilia mgonjwa wa mwisho kutoka hospitalini Jumatatu, ikiwa ni mwanzo wa siku 42 kwa nchi hiyo kutangazwa kutokuwa na Ebola tena. Mhamiaji kutoka Sudan aliyetembea umbali mrefu katika njia ya chini ya reli kutoka Ufaransa hadi Uingereza amekanusha mashtaka katika mahakama huko Uingereza. Rais wa Marekani Barack Obama anaendelea na mpango wake wa kusafisha uzalishaji wa nishati nchini Marekani kwa kutoa hotuba Jumatatu katika mkutano huko Las Vegas. Wasiwasi kuhusu kutetereka kwa ukuaji wa uchumi wa China unaendelea kuongezeka na kusababisha kuanguka kwa masoko ya hisa na bei ya mafuta duniani kufikia Jumatatu. Korea Kusini imekubali kusitisha kutangaza habari zenye propaganda leo Jumanne kuelekea Korea Kaskazini baada ya Pyongyang kuomba msamaha kuhusu shambulizi la bomu la kutegwa ardhini hivi karibuni. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameitisha uchaguzi mpya wa bunge baada ya muda uliowekwa wa kuunda serikali ya muungano na upinzani kupita. Waathiriwa waliotokwa machozi mengi wametoa ushahidi Jumatatu kuwa mtu mwenye bunduki aliyowapiga risasi katika ukumbi wa sinema huko Colorado aliwaharibia maisha yao wakati wa kusikilizwa kwa kesi ambayo James Holmes atahukumiwa kifungo cha maisha gerezani bila uwezekano wa msamaha.
Na sasa sikiliza tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa Marekani.
Kutabiri mafanikio ya baadaye ya nchi, kile unachotakiwa kukifanya ni kuangalia namna inavyohudumia wanawake wake, alisema Rais Barack Obama kwenye hotuba yake hivi karibuni kwa Umoja wa Mataifa. Hakuna mtu yeyote atakayeitoa timu ya mpira wa miguu na kisha kucheza na nusu ya wachezaji, utashindwa, alisema Rais Obama. Jambo hilo hilo ni kweli pale linapokuja suala la kumpatia kila mtu elimu. Huwezi kuiacha nusu ya timu wanawake wetu vijana. Pale wasichana wanaposhindwa kwenda shule na kukua wakiwa hawajui kusoma au kuandika, hiyo inainyima dunia wanawake wahandisi, madaktari wanawake, wanawake wamiliki wa biashara, marais wanawake, hilo linaturudisha nyuma sisi sote. Huo ni utamaduni mbaya wa kutowapatia wasichana wetu elimu sawa kama wanavyopatiwa watoto wetu wa kiume. Ndio maana mapema mwaka huu Rais Obama na mkewe Michelle Obama walizindua mpango uitwao Let Girls Learn. Kupitia mpango huu, mashirika kadhaa ya serikali ya Marekani na taasisi zisizo za kiserikali, ikiwemo Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, Idara ya Marekani ya Maendeleo ya Kimataifa, PEPFAR, Peace Corps na Changamoto ya Millennium, wanafanya kazi pamoja kuzungumzia baadhi ya changamoto nyingi zinazozuia wasichana waliobalehe kuhudhuria na kumaliza shule na kupata elimu ya ubora wa juu. Kwa mfano, huko kaskazini mwa Nigeria, watoto waliokoseshwa makazi kutokana na mgogoro, hususan wasichana waliobalehe, wanaweza kuendelea na elimu yao kwenye maeneo mapya yaliyofunguliwa ya learning centers. Nchini Zimbabwe, kupitia Girls Empowerment Movement, Let Girls Learn inasaidia kufungua makundi katika mashule ambayo yanawashawishi wasichana kupata elimu na kuwawezesha kuwa watoa maamuzi. Na huko Kenya, Global Give Back Cycle inasaidia wasichana wasiokuwa na fursa kuendelea na elimu ya sekondari hadi vyuo vikuu na kupata ujuzi ambao unawasaidia kupata kazi. Kwa mtazamo wa kisiasa na mtazamo wa usalama, mahala ambako wanawake na wasichana wanahudumiwa kikamilifu na kupata haki sawa kama raia, wana kawaida ya kuwa thabiti, wanakuwa wenye demokrasia zaidi. Hivyo basi, hili sio suala la kibinadamu, alisema Rais Obama. Hili ni suala la kiuchumi na ni suala la usalama, na ndio maana linatakiwa kuwa kipaumbele katika sera za mambo ya nje.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, hapa studio nilikuwa naye
Harrison Kamau
na mwelekezi ni Aida Isa, mimi ni Mary Mgawe. Tuwatakieni nyote asubuhi njema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.